мәңгілік өмірге ие екеніңізді ұмытпаңыз. Құдайдың сіздің барлық жасаған күнәларыңызды кешірген білесіз бе? Еш күмәнданбаңыз. Елші Жоқан былай деп жазды. Сендер Құдайдың рухани ұлына сенгендіктен мәңгілік өмірге есіңдер. Оған сенім артқан, сендердің соны білулерің үшін бұларды жазып отырмын. Жоқанның бірінші қаты, 5-ші тарау, 10-ші аят. Сіз бұған қалай сенімді бола алатыныңызды талқылайық. Көпшілігіміз Құдайдың мінсіз екенін білеміз. Ол ешқашан күнә жасаған емес, ешқашан жамандықта жасаған емес. Біздің көпшілігіміз сонымен қатар біздің күнәһар екенімізді түсінеміз. Сондықтан осында бір мәселе туындайды. Құдай біздің онымен бірге мәңгі өмір сүргенімізді қалайды, ал біз болса күнәһармыз. Исаның күнәларымыздың құнын төлеу үшін жер бетіне келген себебі осы. Ол біздің орнымызда айғышта қайтыс болды. Біз сол айғышта болуымыз керек еді. Өткені біз күнә жасадық, және күнәларымыз үшін жазасын өтеуіміз керек еді. Бірақ Иса біз үшін қарызымызды өтеді. Паул римдіктерге арналған хаттың 5-ші тарауында былай деп жазды. Енді біз Мәсіхтің қаны төгіліп құрбан болғандығы арқылы ақталған соң, оның арқасында Құдайдың қаһарынан мәңгілік құтқарылатынымызды сөзсіз. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 9-ші аят. Мәсіхтің қаны арқылы ақталған деген сөзді байқадыңыз ба? Бұл Иса өз қаны мен біздің күнәларымыз үшін төлегенін білдіреді. Осылайша енді біздің төлеуіміз қажет емес. Оның біз үшін істегеніне сену арқылы біз толық кешірім табаламыз. Біз ешқашан күнә жасаған емеспіз, қателескен жоқпыз деп айтуымыз да дұрыс емес. Біз күнәларымызды жасыруға тырыспауымыз да керек. Тағы бір ой. Құдай бізді кешіру үшін оның жақсы көңіл күйде болу міндетті емес. Кешірім қандай да бір ақыл, ой шеберіне емес, тарих фактісіне негізделген. Бүгіннен бастап мен мәңгілік өмірге иемін бе, жоқ па деген сұрақпен бір күнде өткізбеңіз. Исаның айғыш ағышта біз үшін қайтыс болуы арқылы бұған сенімді болыңыз. Мәңгілік өмірге ие екенімізді ешқашан ұмытпаңыз.